Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր պաշտոնանկություն կառավարության ուժային բլոկում Վալերի Օսիպյանը լքում է ոստիկանապետի պաշտոնը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն իր հրաժարականի մասին շրջանառվող լուրերը հավաստի չի համարում։ Մեղադրանքի առաջադրվել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, նրան մեղադրում են ռազմական ոստիկանության պետ և պաշտպանության փոխնախարար աշխատելու տարիներին պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու համար, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի խափանման միջոց, որպես ընտրված է Հայաստանից չհեռանալու ստորագրությունը։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Վալերի Օսիպյանին ոստիկանության պետի պաշտոնից ազատելու մասին, հիմք ընդունելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկություն։ Այսօր ավելի վաղ Ազատությանը նախագահականից հայտնել են, որ ստացել են վարչապետի նշված առաջարկությունը։ ՀՀԿ առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտունու շրջանի հարավ արևելքում դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Սաուդյան Արաբիան միանում է Պարսից ծոցում ռազմական պարեկություն իրականացնելու և նավթակիր լցանավերի անվտանգությունը ապահովելու Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությանը։ Որոշումը կապված է Սաուդյան Արաբիայի նավթամշակման կենտրոնների վրա վերջերս տեղի ունեցած գրոհների հետ։ Վաշինգտոնը դրանց համար Իրանին է մեղադրում, Իրանը հերքում է մեղադրանքը։ Թալիբները հայտարարել են, թե պատրաստ են վերսկսել Աֆղանստանում խաղաղություն հաստատելու հարցով բանակցությունները Միացյալ Նահանգների հետ։ Այդ մասին նրանք ասել են Աֆղանստանում առնվազն 48 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական խոշոր գործողությունից ընդամենը մի քանի ժամ անց։ Վաշինգտոնը նշել է, որ թալիբները փորձում են ուժի դիրքերից բանակցել, ինչը Միացյալ Նահանգների համար անընդունելի է։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակել է ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնի 5 հավանական թեկնածուների անունները։ Պաշտոնը թափուր է մնացել Ջոն Բոլթոնի հրաժարականից հետո։ Ցանկում են Ռիկի Վադելը, Քեյթ Քելոգը, Ռոբերտ Օբրայանը, Ֆրեդ Ֆլեյցը և Լիզա Գորդոն Հագերթին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Մոսկվայում ընդունելու է Չինաստանի վարչապետ Լի Կեցյանին։ Այսօր ավելի վաղ Սանկտ Պետերբուրգում նրան ընդունել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ 2018 թվականին ռուս-չինական առևտուրը գերազանցել է 100 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի ռեկորդային ցուցանիշը։ Լի Կեցյանը Ռուսաստան է մեկնել երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 70-ամյակի կապակցությամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում։ Նորվա գլխավոր իրադարձությունն իհարկե ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հրաժարականն է, այս թեմային կանդրադառնանք բառացիորեն մի քանի րոպեից։ Նշեմ, որ Օսիպյանի հրաժարականը փաստորեն ուժային բլոկում տեղի ունեցած երկրորդ աղմկահարույց պաշտոնանկությունների այս շաբաթ, տեսնենք, թե ինչպես են դրան արձագանքում հայաստանցի իրավապաշտպանները, նրանց հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների համոզմամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պարզաբանումներ տա, ինչու աշխատանքից ազատվեցին ԱԱԾ-տնօրեն Արթուր Վանեցյանն ու ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Հանրությունը պետք է տեղեկանա, ինչ է կատարվում ուժային կառույցներում։ Նկատենք, վարչապետը Վալերի Օսիպյանի և Արթուր Վանեցյանի աշխատանքից անցած 1.5 տարվա ընթացքում հրապարակային դժգոհություններ չի հայտնել։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկով ընդամենը 2 ամիս առաջ և Օսիպյանը և Վանեցյանը գեներալ-մայորի կոչում ստացան։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը շեշտում է, ինչպես որ Փաշինյանը պարզաբանումներ էր տալիս իր նշանակումների հետ կապված, նույն կերպ էլ պետք է բացատրի, ինչու երկու պաշտոնյաները հեռացվեցին աշխատանքից, որպեսզի հանրությունը հասկանա այդ որոշումների հիմնավորվածությունը։
Պարզաբանումներ կամ հիմնավորումներ չտալը, դա կլինի նախորդ իշխանության սովորույթի շարունակությունը։ Եթե հիշում եք, մենք գոնե բացատրություններ ստանում էինք, երբ որ մենք ահազանգում ենք, մեր անհամաձայնությունն էինք հայտնում այդ նշանակումների հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Եվ մենք ակնկալում ենք նմանապես նույն ոչով պարզաբանումներ այդ նշանակումներից, հա, հրաժարվելու եւ ասի եւ ոստիկանության պետի եւ մնացած ընդհանրապես բոլոր պաշտոնական, գիտեք, դա երկրորդական, երրորդական նշանակումներ չեն, չէ՞, վերջնաշվելի են լինելու հրաժարականներ, իշխանությունը պարտավոր է պարզաբանումներ տալ, իրազեկել հանրությանը, որպեսզի մենք կարողանանք գնահատենք այդ ուրեմն ազատումների հիմնավորվածությունը։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը նույնպես շեշտում է, հանրությանը պետք է տեղեկացնել, ինչու են Վանեցյանն ու Սիպյանը հեռացել աշխատանքից։
Այս ասեկոսների ֆոնը ոչ մի լավ բանի մասին չի խոսում։ Ես նույնիսկ ԱԱՀ տնօրենի հրաժարականից գրառման մասին շատ բացասական արտահայտվեցին, ասելով, որ անթույլատրելի է, բայց երևի մարդը ինչ-որ մի բան ուզում էր ասել և դրա համար գրել է, այնպես որ ես համարում եմ, որ թույլատրելի է, որովհետև մենք այլ բան չենք լսում, թե ինչու են նրան հանում։
Շարունակելով օրվա գլխավոր թեման վերադառնանք Վալերի Օսիպյանի հրաժարականի խնդրին, հիշեցնեմ, որ Արմեն Սարգսյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը Օսիպյանի պաշտոնական մասին հրամանագիրը ստորագրեց մի քանի ժամ առաջ վարչապետ Փաշինյանի համապատասխան առաջարկը ստանալուց հաշված ժամերանց։ Օսիպյանն արդեն իսկ հանդիպել է ոստիկանության ղեկավար կազմի հետ և հրաժեշտ տվել թեման, մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Վալերի Օսիպյանն ազատվեց ոստիկանության պետի պաշտոնից, արդեն իսկ հրապարակվել է նախագահ Արմեն Սարգսյանի պաշտոնանկության հրամանագիրը, որի հիմքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկություններ։ Օսիպյանը ոստիկանապետ էր նշանակվել Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո, Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուց բառացիորեն 2 օր հետո, անցած տարվա մայիսի 10-ին։ Պաշտոնանկության պատճառների մասին թե իշխանության ներկայացուցիչները, թե ոստիկանության համակարգի աշխատակիցները այս պահին լռում են։ Ի տարբերություն ԱԱՀ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի, Վալերի Օսիպյանը հայտարարություն դեռ չի տարածել, իշխանությանը ուղված թափանցիկ ակնարկներ չի արել, բայց ինչպես փոխանցեց լրատվականի ղեկավար Աշոտ Ահարոնյանը, արդեն նախկին ենթակաների հետ հրաժեշտի հանդիպում անցկացրել է։
Այս պահին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի պարտականություն ների կատարումը դրված է ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Արման Սարգսյանի վրա։ Շնորհակալություն։
Պարոն Ահարոնյան, ինքը ազատման դիմում գրել էր։
Այո, օրենքով սահմանված կարգով ոստիկանության պետը
ազատ է տվել քննարկումը։ Պատճառների մասին չի խոսել։
Ոչ, եղել է հրաժեշտի խոսք, շնորհակալության խոսք, այլ թեմաներ։ Շատ լավ, պարոն Օսիպյանը հայտնեց, որ ցանկացած պահի, եթե իր կարիքը լինի, իր գիտելիքը, փորձը, պատրաստ է ոստիկանությանը նեցուկ լինել, և պարոն Օսիպյանն այսօր մեր ոստիկանության վետերանների հաղթեն շատ ուժեղ։
Մյուս ուժային կառույցի ղեկավարը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը չի բացառում, որ հաջորդը կարող է լինել, բայց ինքը հրաժարական ներկայացնելու մտադրություն չունի։ Տոնոյանի պաշտոնանկության մասին եւս մամուլը մի քանի օր է համառորեն գրում է, թե ոստիկանապետի, թե ԱԱՀ ղեկավարի պաշտոնանկությունները պաշտպանության նախարարը այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել։
Ինչով եք պայմանավորում, ինչը կարող էր պատճառնել։
Ես չեմ կարող պայմանավորել, որովհետեւ դրդապատճառները ինձ հայտնի չեն։
Դուք երկում եք, որ հրաժարական եք ներկայացնել
հրաժարականի դիմում։ Ես կատարում եմ իմ պարտավորությունը, ես իմ սկսած աշխատանքը կիսատ չեմ թողելու և իմ պատասխանատվությունը չեմ նվազեցնելու։
Իսկ հետաքրքրում է, այսինքն դուք անձամբ չեք ներկայացնել հրաժարականի դիմում։
Ես չունեմ այդպիսի մտադրություն։
Իսկ ձեզ աշխատանքից ազատելու շանսերը կամ, չգիտեմ, հա, հնարավորությունները ինչպես եք գնահատում։
Չեմ կարող ասել։
Ձեր գործընկերների հրաժարականն անակնկալ է ձեզ
համար։ Որոշակի, այո։
Դուք պատճառները չեք ուզում իմանալ, պարոն Տոնոյան, որովհետև մամուլը անընդհատ քննարկում է ներիշխանական հակասությունները։
Իմ ընկերները, իմ ընկերները գտնեն նպատակը արմար իմ հետ կիսվելու իրենց դրտապատճառի վերաբերյալ, ես կուզենամ լսել։
Անձնական որոշում ասելով նկատի ունեք վարչապետի հետ տարաձայնություն, պարոն Տոնոյան։
Չեմ կարող ասել։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Մեղադրյանք է առաջադրվել նախկին իշխանությունների թերևս ամենաառանցքային ներկայացուցիչներից մեկին 2011-ից 2018 թվականները ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Վլադիմիր Գասպարյանին։ Ներկայացված Մեղադրյանքը, սակայն, վերաբերում է Գասպարյանի պաշտպանության նախարարությունում աշխատանքի ժամանակահատվածին։ Հիշեցնեմ, որ ավելի քան 10 տարի Վլադիմիր Գասպարյանը պաշտոնավարել է որպես ռազմական ոստիկանության պետ, ապա նաև պաշտպանության փոխնախարար։ Այդ ընթացքում ըստ նախաքննական մարմնի Գասպարյանի գործողությունների հետևանքով պետությունը շուրջ 21 միլիոն դրամի վնաս է կրել։ Վլադիմիր Գասպարյանը նախաքննության ընթացքում որևէ ցուցմունք չի տվել, սակայն համաձայնել է փոխհատուցել պետության հասցված վնասը։ Գործի մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին քնչական կոմիտեն այսօր մեղադրանք է առաջադրել իշխանությունը չարաշահելու համար։ Գասպարյանը թեև հրաժարվում է ցուցմունք տալ, սակայն խոստացել է մինչև օրվա ավարտը քնչական կոմիտեի հաշվին վճարել պետությանը պատճառած առանձնապես խոշոր չափերով՝ մոտ 22 միլիոն դրամի վնասը։ Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանը։
Վլադիմիր Գասպարյանը հրաժարվել
է ըստ մեղադրանքի։ Գասպարյանը 1997-ից 2011 թվականները, երբ զբաղեցրել է ռազմական ոստիկանության պետի, այնուհետև պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը, տեղյակ է եղել, որ պաշտպանության նախարարության զորամասի 3 զինծառայողներ 2001, 2004 և 2009 թվականներից զորամասում հրամանագրված են եղել որպես ռազմական ոստիկան, բայց նշանակման օրվանից չեն ներկայացել զինծառայության, այլ դրա փոխարեն կատարել են այլ աշխատանք։ Նրանցից մեկն աշխատել է որպես Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր, Լյովա Սարգսյանի վարորդ, իսկ երկուսը՝ մյուս եղբոր, Ալեքսանդր Սարգսյանի թիկնապահներ։ Ըստ մեղադրանքի Վլադիմիր Գասպարյանը անձնական այլ շահագրգռվածությունից և խմբային շահերից ելնելով Սարգսյանների բարեհաճ վերաբերմունքին արժանանալու համար, չարաշահելով իր պաշտոնյական լիազորությունները, թույլ է տվել իր աշխատողներին կատարել իրենց կարգավիճակից չբխող աշխատանքներ։
Քաղաքական դաշտում գրքին ակտիվորեն քննարկում են կուսակցությունների մասին օրենքի և ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների հարցը։ Իշխող մեծամասնությունը հույս ունի, որ այդ փոփոխություններով հնարավոր կլինի նվազեցնել քաղաքական ուժերի կախվածությունն այս կամ այն օլիգարխից, ինչպես նաև հրաժարվել Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերջին տարումներ դրված ռեյտինգային ընտրակարգից, ինչը հնարավորություն կտա մեծացնել խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքական բաղադրիչը։ Կուսակցությունների մասին օրենքի և ընտրական օրենսգրքի շուրջ ծավալված քննարկումների մասին պատմի Արտակ Խուլյանը։
Ընտրական օրենսգիրքն ու կուսակցությունների մասին օրենքը կփոխվեն։ Իշխող Իմքայելը, ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցություններն արդեն սկսել են օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ քննարկումները։ Առաջարկվում է բարձրացնել կուսակցությունների ֆինանսական աղբյուրների թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունում անհրաժեշտություն են համարում բարձրացնել կուսակցություններին տրվող պետական ֆինանսավորումը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյան.
Տարիներ շարունակ ինչպեսի մոդել ենք ունեցել, հա՞, օլիգարխների շուրջ ձևավորված կուսակցություններ, որոնք ոչ թե հասարակության նվիրատվությունների շնորհիվ են գոյատևում, այլ հակառակը դարել են գործատու հասարակության անդամների համար և քաղաքացին սովոր է կուսակցություններից գումար ստանալ։ Այս մոդելը չի կարող որևէ կերպ լինել ժողովրդավարական և չի կարող հետևաբար այդ կուսակցությունը ծառայել այն քաղաքացուն, որին ինքը փող է տալիս։
Օրենսդրական փոփոխությունների աշխատանքային խմբի համակարգող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Համազասպ Դանիելյանի խոսքով, իրենք նախատեսում են հստակեցնել կուսակցություններին տրվող ֆինանսավորման եղանակը, քանի որ նախկինում պետական ֆինանսավորումից միայն խորհրդարանական կուսակցություններն են օգտվել։
Վերջին 10 տարիների ընթացքում կուսակցություններին հատկացվել է մոտ 900 միլիոն դրամ։ Դրա առյուծի բաժինը, նայած թե ինչպես ենք հաշվում, մոտ 80-90% ներություն 70-80% գնացել է իշխող կուսակցություններին այդ օր։ Այսինքն, եթե տեսեք, հանրային ֆինանսավորման նպատակներից մեկը կուսակցական համակարգի կայունացումն է և դա բիզնեսի ազդեցությունից նվազեցնել է, չէ՞։ Հիմա եթե մենք ունենք այսպիսի կարգավորում, տեսնում ենք, որ դա այնքան էլ չի աշխատել։
Պատգամավորն ասում է, ֆինանսավորման բարձրացմանը զուգընթաց պետք է նաև կուսակցություններն ավելի թափանցիկ լինեն և հաշվետվողական։ Նախորդ իշխանությունների տարիներին ներմուծված ներկայիս իշխանությունների կողմից քննադատության ենթարկված ռեյտինգային ընտրակարգնել են նախատեսում փոփոխել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կարևորում է նախատեսվող փոփոխությունները վստահ է ընտրական օրենսգրքում ու կուսակցությունների մասին օրենքում բովանդակային փոփոխություններ կլինեն։ Իրավապաշտպանն ասում է նախորդ իշխանությունների օրոք փոփոխություններն ամբովանդակ ու ձևական են եղել։
Կարևոր է, որ նաև մասնակցությունը այս գործընթացներում թե քաղաքական ուժերի եւ թե հասարակական կազմակերպությունների բավական ուրեմն լինի ակտիվ։
Առաջիկայում ընտրական օրենսգրքի ու կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունները օրենքի նախագծի տեսք կունենան։ Համազաս Դանիելյանն ասում է, այն նախատեսում են ավարտին հասցնել մինչ նույն թեմայով հոկտեմբերի 18-ին սպասվող խորհրդարանական լսումները։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին. Իսրայելում երեք կայացան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ երկրորդը վերջին 5 ամիսների ընթացքում։ Ինչպես եւ Գարնան, այս անգամ եւս Իսրայելում գործող քաղաքական ուժերից ոչ մեկին չհաջողվեց կառավարություն ձևավորելու համար բավարար թվով քվեներ ստանալ։ Իսրայելցի վերլուծաբաններից շատերը, սակայն, արձանագրում են, որ այս ընտրությունները կարող են դառնալ երկրի ամենաերկար պաշտոնավարած վարչապետի Բենյամին Նեթանյահուի քաղաքական կարիերայի մայրամուտը։ Թել Ավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երեկոյան ժամը 22-ին փակվեցին Իսրայելի բոլոր ընտրատեղամասերն, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացրեց, որ 22-րդ գումարման խորհրդանական ընտրություններ, որին մասնակցել էին ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 69.4%, կայացել են։ Իսրայելի տարբեր հեռուստատեսություններ իրենց էքզիտ պոլերն են հրապարակում այժմ, չնայած որ արդյունքները խիստ նախնական են եւ ոչ պաշտոնական։ Հիմնական պայքարը գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորած Լիքուդ եւ նորաստեղծ ցախ կենտրոնամետ Կախոլ Լավան թարգմանաբար Կապույտ Սպիտակ ի պատիվ իսրայելյան դրոշի գույների կուսակցությունների միջև է, որը գլխավորում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Բենի Գանցը։ Այս անգամ կառավարող Լիքուդն ավելի քիչ ցայներ է հավաքել եւ ըստ նախնական տվյալների իր քաղաքական հակառակ ցախ կենտրոնամետ Կախոլ Լավանի հետ նույն քանակությամբ պատգամավորական 32 մանդատ են ստացել։ Երկրորդ տեղում Միացյալ Արաբական ցուցակն է, արաբական կուսակցությունների բլոկն ըստ նախնական տվյալների 12 պատգամավոր կունենա։ Իսրայել Բեյտեն ու Լիբերմանի ռուսալեզու հրեաների կուսակցությունը 9 եւ նույն քանակի օրթոդոքս հրեաների 6 կուսակցությունը։ Հայկական համայնքի ընտրած մերից կուսակցությունը, որն ընդգրկված էր դեմոկրատական ճամբար բլոկում, կստանա կրկին 5 մանդատ։ Ողջ գիշերվա ընթացքում երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ողողի միացմամբ ներկայացնում էր արդեն հաշված քվեաթերթիկների արդյունքները։ Ուշագրավն այն է, որ ոչ կառավարող եւ ոչ էլ ընդդիմադի երկու այս քաղաքական ուժերը միայնակ չեն կարող կոալիցիա կազմել, անհրաժեշտ է 61 ցայն կառավարություն ձևավորելու համար։ Ցախակողմյան ճամբարն ունի 56, իսկ կառավարող Լիքուդը ծայրահեղ կրոնականների հետ միասին 55 մանդատ։ Առանց Լիբերմանի կուսակցության հնարավոր չի լինի նոր կոալիցիոն կառավարություն կազմել։ Հիշեցնենք, որ նախորդ ընտրությունների արդյունքներից հետո Լիբերմանը հրաժարվեց կոալիցիայի մաս կազմել, պահանջելով ընդունել իր գլխավոր պայմանը՝ օրթոդոքս հրեաներին բանակ զորակոչելու հետ կապված։ Դերևս անհասկանալի է, թե որ կուսակցությունն է շատ ցայներ հավաքել եւ ի վերջո ում է երկրի նախագահը հանձնարարելու կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Այժմ անդրկուլիսյան խոսակցություններ են գնում ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու շուրջ, որի մեջ չեն մտնի ծայրահեղ կրոնականների կուսակցությունները։ Այս դեպքում ամենամեծ կռվախնձորը երկրի վարչապետի պորտֆելն է։
Ազատ,
ազատ։
Այդքան ապաշնոր կամպանիան մենակ մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չեր ուզում ընտրել։
Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100% ձայն, միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը և ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ռեկավալետ չեն ընդունել։
1996-ի նախագահական ընտրություններն ազատության աչքերով սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան եթերում։
Իշխանությունը երևի շփանալով հիմարանալու հատկություն։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։